Bilbo Hiria irratiari ez dio lizentziarik eman Eusko Jaurlaritzak. Duela gutxi jakin genuen Eusko Jaurlaritzak Araba Bizkaia eta Gipuzkoan FM bidez emititzeko 17 irrati lizentzia esleitu dituela behin betiko. Jaurlaritzak berak 2012an deitu eta ondoren bertan bera utzitako lehiaketari balioa eman dio orain, orduan onuradunak ziren egitasmo guztiei lizentziak behin betiko emanez. Bitartean Bilbo Hiriak irabazi asmorik gabeko irrati euskaldunak lizentziarik gabe jarraituko du Eusko Jaurlaritzak irratien ganorazko deialdia egin ezean eta ematen duenez ez du egingo. Honen inguruan eta Bilbo Hiria irratiaren egoeraren inguruan hitz egiteko bertara joango gara jarraian, Bilbo Hiria irratiko estudioetara, antxe daudelako Javi Zabala eta Ane Zabala. Arratsaldeon bioi.
Arratsaldeon bai.
Arratsaldeon.
Bueno, aipatu dugu lizentzien inguruan hitz egingo dugula datozen minutuetan, izan ere larritasuna baduen egoera bat bada hau, baina lehenik eta behin ondorio itzen baldin bazaizue jarriko dugu testu inguruan irratia bera. Dagoeneko Zebrabideako entzuleek ere ezagutuko dute Bilbo Hiria irratia, baina kontuan izan behar da irabazi asmorik gabeko irrati euskalduna dela eta 22 urte daramatzala dagoeneko martxan. Bilakaera ere izugarria izan du eta dagoeneko Bilbo aldeko euskaldunen artean oso errotuta dagoen irratia ere bada, ezta?
Ala uste dugu, edo, ala saiatzen gara izaten. Bai, aipatu duzun bezala, ba, urten maiatza aldera, bai, udaberrian, 22 urte izango dira, Bilbo Hiria irratiak, 96.0an emititzen duela, euskara utzez, zenbat gara elkartearen ekimenez, eta bultzatzailea izan zen, duela 23 urte, zenbat gara elkarteak, kafe antzokia irekitzea erabaki zuen, gune euskaldun bat ukitzeko, eta ondoren urte betera pentsatu zuen eta ikusi zuen guneaz gain edabideak ere beharrezkoak zirela Bilbo Bilbo handi honetan euskaraz aritzen zirenak bertatik eta bertako gaiak jorratzen zituenak, eta horrela hasi zen Bilbo Hiria irratiaren ibilbidea 96an.
Horrela
da bai.
Horrela hasi zen eta bilakaera izugarria izan du ere, dagoeneko esan bezala errotuta dagoelako eta Bilboko euskalgintzan ere, ba bueno, paper oso garrantzitsua jokatu duelako eta jokatzen jarraitzen duelako ere.
Bai, saiatzen gara gure ekarpena egiten, ez dakit hori entzulek erabaki beharko dute, baina bueno, guk pentsatzen dugu beharrezkoa dela Bilbon eta Bilborako egindako euskarazko irrati bat, eta gure edukiak ba euskaldun jendeari zuzenduak dira, noski euskara hutsez emititzen dugulako, eta euskararen inguruko uniberso kultural eta soziala islatzen saiatzen garelako. Azkenean egiten dugun guztia euskaraz ez ezik, ba azkenean erreflejatzen duelako gure sensibilitatea, ezta?
Eta gero edatu egiten dugu eta esaten dugunean irabazi gabeko asmorik gabeko eta komunitate bat osatzen duela da, ba, gaur orain Javi eta biokari gara, baina gure irrati honetan, ba, arroz esareko beste irrati askotan bezala, ba, kolaboratzaile sare handia daukagu, eta hori saiatzen gara bultzatzen, ez? Izan dizaten, leku bat irratian, ez? Hemen, 50 lagun baino gehiagok parte hartzen du irrati honetan.
Guk ez dakigu danetarik, badira lagunak, dakitenak bertsolaritzaz, dakitenak zientziaz, historiaz, literaturaz, eta beste hainbat gauzez, eta bueno, ba, ahots askoren artean egiten dugu gure otxotea, gure korua hobetu esan.
Gaurkoan ordea zoritxarrez kontu desatxeginak izan behar ditugu izpide Bilbo Hiriari buruz hitz egiterako azenean, izan ere esan dugun bezala. Bilbo Hiria irratia lizentzia gabe geratu da Eusko Jaurlaritzak ez dio lizentziarik eman. Beraz, agian lizentzia lehiaketara begira jarriko gara, izan ere 2012ra begira jarri behar gara guzti hau ondo ulertzeko. 2012an Patxi Lopezen gobernuak Araba Bizkaia eta Gipuzkoan 34 lizentzia emateko lehiaketa deitu zuelako, zen ja urte asko horrelako lehiaketa bat egin gabe, eta iritsi zen 2012an lehiaketa hori berriro ere. Hala ere, lehiaketa horretan eta Bilbo Hiriaz gain beste irrati batzuek ere salatutako kontua izan da, Bilbo Hiria irratia bezalako irratiek irizpideetan zein leku zeukaten lehiaketa horri dagokionean?
Ba, lekurik ez, deialdia bera zegoelako eginda ba, irrati komerzial handi eta esango nuke erdaldunen neurrira. Kate handiak, bueno, ba, euskararentzat bakarrik reservatzen zirelako ba, eren bat edo, osea, amaika, hogeita hamalautik amaika, eta bueno, reservarena ere ikusiko dugun moduan, pues, relatiboa zan. Baina exigentziak baziren alderdi teknikoan, baziren alderdi komertzialean, eta ikusten zan, ba, hori, horrelako kate handien neurrira eginak zirela, eta ez ziren ezertarako hartzen neurritan, kontutan neurri horietan, ba, eskakizun horietan, ba, irrati libreak, irrati eskomertzialak, ez ziren kontutan hartzen. Obesten ziren besteak, beraz, gutxi esten edo baztertzen ziren gureak bezalakoak, alabe diren modukoak edo bilboiriaren modukoak.
Guzti horretan beraz, ba, bueno, gainontzeko irrati komertzial hauekin lehiatzeko aukerarik gabe geratu ziren edo geratu dira irrati aipatu ditugun ezaugarria dituzten irratiak, ez da?
Bai, eta hala islatu zen salbuespenak salbuespen behin-behinan emandako esleipenetan, ez da? Baina gero norla baiteko arnasa hartu genuen edo ikusi genuenean bertan bera geratzen zela lehiaketa. Orduan pentsatu genuen, bueno, agian ikusita desastre bat izan dela, bai eskakizunetan, bai emaitzetan lehiaketa hau, ba, eta gainera irregulartasunak egon direla tartean, pues bueno, ba, ingo dutela beste lehiaketa bat, edo sikieran beste aurkeztutako proiektuen beste evaluazio mota bat, baina ez da gertatu.
Etzen horrela izan, ba, bueno, egon zen irrati askoren aldetik ere, ba, bueno, lehiaketa horrek izan zituen irregulartasun guzti hoien salaketa, Juan Etorri asko izan dituen kontua izan delako lizentzia hauen esleipena eta lehiaketa bera ere, bertan bera Javi aipatzen zuen bezala, bertan bera geratu zen momentu horretan ematen zuen aldaketaren bat egongo zela, baina ez da horrela izan, kontaiguzu zein izan zen Eusko Jaurlaritzatik eman zuten urrengo pausua bertan bera utzi ostean?
Bueno, behin-behinean lizentzia lortu zuten irrati batzuk, ba, epaitegitara jo zuten, eta zazpi urtez luzatu da, baina azkenean ba, irabazi egin dute, eta orduan eman egin behar izan diete lizentzia.
Oiei, epaitegietan, eta gero besteei, ba, nola epaiek esan duten, bertan bera usteko ekintza hori nuloa zen, pues, orduan orain onartu behar izan dute, ba, behin-behinan esleitutako guztiei, ba, behin-betikoz ja esleitzea.
Hori, otsaileko azkeneko astean izan da, dekretu bidez, horrela, ba, sarratu zuten lehiaketa hau.
Claro, eta lau hoietan, bertan, bueno, ni Bilboko lizentziei buruz ari gara, ze azkenean EAE osoan mandako beste, o sea, guztira 17 lizentzia izan dira, aurretik 17 elegitea aurkeztu zuten, eta alegitea aurkeztu ez zuten beste 17ei orain eman zaie, ba, gureak azken bloke honetan, azken multzo honetan zeuden, ez zutelako elegiterik aurkeztu behin-behinean esleit dutakoek, eta orain jakin dugu hori, gu aurkeztu ginen Bilbon, gu aurkeztu ginen lau frekuentzia hoiek esleitu egin direla, zer eta bueno, ba, denak erderazko kateei.
Horixe galdetu nahi nizuen baita ere, izan ere Bilbon esleitutako lizentziak, bueno, oker espanago bi lizentzia behintzat euskerazko irratiei zuzenduta joan behar ziren, eta kontuan izan da Bilbo hiriak ba, bueno, euskalgintzan eta euskararen bultzada eta sustatze horretan duen eragina eta jokatzen duen paper hori kontuan hartuta, ba bueno, ulergaitza ere izan daiteke, ez? Bilbo hiria bezalako irrati bat lizentziarik gabe geratzea eta orain arte behintzat euskarazkoak ez diren hoiek jasotzea, nola ulertu daiteke hori?
Ba, hori saiatzen ari gara ulertzen.
Hori da salatzen duguna, ez da?
Bai, ulertezina da gertatu dena, bai.
Bai, azkenean oinarriek esaten zuten bi erreserba esartzen zirela Bilbon euskara hutsezko irratietarako, eta lehen esan dudan bezala, naiz eta gehiengo osoa izan erdera hutsezko proiektuak, ba, amai euskarazko erreserba hoietako batzuk ere nolabait hartu egin dituzte erderazko irratiek. Bueno, gure kasuan behintzat bai. Eta printzipioz euskarazko irrati batentzat, hau da, eta urrenkera jarraituz guri tokatu behar zitzaigun, ba zer, eta hori, zer kateak eraman du ba, denok dakigun moduan erderazko irratia egiteko, erderaz egingo duen irrati baterako. Orduan, ba, hor dago injustizia, eta hor dago injustizia horren impunitatea ere, eta hori da guk salatu nahi duguna.
Lizentziaren kontuekin ere, ba, bueno, nahiko salaparta sortu da ere, bai lehiaketaren irregulartasunagatik, baina baita ere lizentziengatik, beraiengatik. Izan ere, entzule askok, ba, bueno, izan dezakete zalantza, eh? Zertarako lizentzia bat, zer ekarri dezake lizentziak, Bilbo Hiriaren kasuan, ba, bueno, ze onura ekarri ditzake lizentzia izateak, lizentziak berak ze eragin izan dezake Bilbo Hiria irratian?
Bueno, kontutan eduki behar dugu, 26 urtetan ez dela lizentziaren banaketarik eman. Beraz, nik uste dut jende asko uste izan duela, irrati asko lizentziarekin aritu direla, normaltasun osoz. Hor, FM-ko espektro horretan urte askotan irrati asko eta proiektu asko aritu dira lizentziarik gabe. Orain gaur egun lizentziarik gabe egoteak, ba, suposatzen du, esaterako emisioaren kalitatea ezin hobetu izana, potentzia gehiagorekin eta etxe guztietan eta eremu guztietan ondo entzun al izatea, ez? Gero ere, dudabarik lizentziarik ez aukitzea kanpo geratzen zaizu eta baita ere diru laguntzei eta diruari dagokionez, bada galera bat, berez, eskarelako irrati bat.
Ezin du publizitate instituzionalik jaso, adibidez ezin du diru laguntzarik jaso irrati moduan, irrati moduan edabideen artean banatzen diren lizentzietan, gu webgune bat baino ez gara legalki. Lizentziarik gabe egonik. Orduan hori ere ez da bidezkoa. Seguk gure produkzioa gure sorkuntza berdin egiten dugu eta edatzen dugu inetan, hori ere egia da. Orduan, badira inbeste gauza aldeko, badira gauza batzuk agian kontrako, baina azkenean guk gure balantzan jartzen dugu eta guk esaten dugu nahi dugula lizentzia. Eta gainera eskubidea dugula, ez bakarrik guk, eskubidea dute entzuleek euskarazko irrati legalak entzuteko.
Kontutan eduki behar dugu, Bilbon, dialean, FM-ko dialean azten bazara horrela, ez, irratiaren borobiltxo horriekin, hasieratik bukaeraraino, bidaia egiten, oso euskera gutxi entzuten dela, beraz uste dugu, izenbestekoa dela, FM-en ere gure seinalea eta gure jarduna horre gotea.
Hori guztia ikusita, esan dakoa Bilbo Hiriak lizentzia eskatu zuen, baina gainera, lizentziaren lehiaketarekora pil lehiatxu hori ere kontuan hartuta, baina aurkesteak berak ere ez, lehiaketa horretara aurkesteak berak ere, nahiko desgaste badakar, indar pertsonal eta ekonomiko asko ere jarri behar izaten delako horretan. Nola bizi izan duzu ezue guzti hori ez? Prozesu horretan, indarra inbeste jartzea ere, ondoren, zaplasteko antzerako hau ere etortzeko bueltan, ez?
Bai, lehiaketaren oinarriak oso horrak ziren gure abezalako irrati txiki batentzat. Segurezki, irrati, estatuko irrati handi batek, erdi eginak eukiko zituen olako proiektuak eta gero horrela joan da asuntoa, klaro. Proiektu oso potoloak aurkeztu behar ziren. Azteko aurkeztu nahi zinen, frekuentzia bakoitzeko jarri behar zen, txosten oso bat, berme ekonomiko batzuk ipini behar ziren mai gainean, eta irrati askok ezin izan zituzten behar beste diru bildu beraiek aurkeztu alizateko frekuentzia guztietan, ezta? Eta gero proiektu tekniko bat egin behar zuen enpresa ezagun batek, nolabait, bermea duen enpresa batek, ingenieritza batek, edo? Eta hori guztia oso garestia zan, eta oso garesti ordaindu genuen, horra aurkeztu ginen irratiak esan idut, Bilbo Hiria bezala, labedik ere egin behar izan zuen sekulako alegina, Justuri irratiak eta Tastasek, beste hainbat irratik azkenean oso kaltetuta atera zirenak alegin hori egin da gero, alegin hori antzua izan zen irrati gehienen kasuan.
Aipatu dugu lizentzia eukitzeak ekarri ditzaken onurak ere zeintzuk diren, ba, bueno, bere desabantailekin ere, baina bueno, ekarri ditzaken abantailak zeintzuk diren, baina kasu hontan esandakoa Bilboiriari ez diote lizentziarik eman eta horrek zer suposatzen du? Non uzten du Bilboiria irratia ba, bueno, FM-esko emisio horretan, ez? Lizentzia ez edukitze horrek zer suposatzen du irratiarentzako?
Bueno, ba, orain arte alegalak izan gara, legerik ez talako egon, eta ba, ondik aurrera ilegalak izango garela. Ba, bueno, dudabarik ja, hola esan da, argi geratzen da, ba, kolokan dagoela gure edapena FM-en bitartez, ikusi behar.
Bai, alegaltasunean gehienak gaudenean edo daudenean, ba, bueno, ba, denon artean, pues, banatzen da apur bat ardura hori, edo, bueno, ba, ez zaude hain begipuntuan, ez da? Dudarik gabe, beste asko, ja, legalizatuta daudenean, eta alegalak gerota gutxiago direnean, ba, hoiek, gutxi hoiek gerota ilegalagoak dira, ez da? Ba, edo zein salaketaren, edo zigorre administratiboren aurrean.
Eta hortxe dago kontu honen larritasuna ere, ez da? Ez, aipatzen zenuten bezala, Bilboiria irratiak FMS emititzeko etorkizuna bera, kolokan jarri duelako, lehiaketa honek kontuan izan da, izan diren irregulartasun guztiak, egon diren desoreka guztiak, eta izandako esleipen injustu hoien ondorioz, Bilboiriaren etorkizuna bera, FM-ean behintzat, etorkizuna bera kolokan jartzen duela guztionek.
Bai, hala, hola da, ez? Horregaitik, bueno, ba, kampaina abiatu dugu exigitzen diogulako Eusko Jaurlaritzari bidamoduzko lehiaketa bat egin dezan, ez? Ze azkenean, bueno, lehen Jabik aipatu duen bezala, ez du Bilboiriak galduko du, Bilbotar Euskaldunek galduko dute edabide bat entzuteko eta gozatzeko aukera.
Eta martxan dagoen edabide bat, ez? Proiektu hutsa dena, ez da. Zer, lehiaketan gogoratu behar da, begiratzen zirela edo aztertzen zirela proiektu hutsak eta batzuek esleidunak izan direnak existitzen ez ziren proiektuak ziren. Ba, hori da larriagoa, gure ustez.
Orain aipatu... Barkatu banen, jarraitu bai.
Ez gurea, martzan egondala, bai lehiaketa nen sasoian, gehi zazpi urte jarraitu duela, eta bueno, nahi dut esan, ez duela etenik izan, hasi zenetik.
Lehen, aipatzen genuen ere, Eusko Jaurlaritzak, ba bueno, irratien ganorazko deialdia egin ezean, ba bueno, Bilboiria lizentziarik gabe jarraituko duela, baina orain eman beharreko pausuak zeintzuk dira, zer eskaera edo egiten diozu Eusko Jaurlaritzari, eta ze pausu edo ze erronka aurre ikusten dituzu hemendik aurrera?
Bueno, ba, alde batetik zorrotz aztertu dezala edo jarraitu dezala esleidunen benetako tasuna, esleidunek lehiaketara aurkeztu zirenean agindu zutena. Eta bestetik liberatu edo atera ditzala lizentzia gehiago lehiaketara, ba, eta lehiaketa egiten baldin badu egin dezala, ba, kontutan hartuta lehengo aldi hortan kontutan hartu ez zituen lizentzia, osea irrati motak, ba, nolabait azkenean guk uste dugu irabazi asmorik gabeko irratia ez dala gauza bat zigortzekoa, baizik eta bueno, saritzekoa edozein kasutan, eta hori horrek reflejoa kiarko luke, ba, oinarri justu batzuetan lehiaketa batera aurkezteko guk ez daukagu ezer printzipioz irrati komertzialen kontra. Guk beste irrati mota bat daukagu eta beste produktu bat, nolabait esateko, beste produktu bat eta beste publiko objektibo bat badugu. Baina ez da bidezkoa batzuk legalizatzea eta besteak ez. Eta gainera, kontutan hartzen baduzu, ekarpen soziala, ekarpen kulturala, horretan uste dut irrati komunitarioak, irabazi asmorik gabekoak, irrati libreak, ba, bueno, pues merezimendu askoko irratiak direla.
Eskaera argiak beraz Eusko Jaurlaritzari, orain Jabik bota dituenak hortxe daude, argiak dira, zuzenak dira, ikusiko dugu ze erantzun jasotzen den ere, eta kontu honek nola egiten duen aurrera Eusko Jaurlaritzaren aldetik, ala ere, ba bueno, egoera latzonen aurrean ere, atxikimendu desente jaso ditu eta elkartasun keinu asko jaso ditu baita Bilboiria irratiak, ez da?
Eta horrela izaten, espero dugu jarraitzea izaten, bai. Bueno, atzekimendu kanpaina abiatu dugu, eta gizarteratu nahi izan dugu ere gaia, ez? Bai. Eta saldu ere gertatu dena, eta horregaitik, kontatu dugu, eta esan dugu Bilbo Hiria Irratiak lizentzia gabe jarraituko duela. Eta gure webunearen bitartez, atzekimendu egiteko kanpaina abiatu dugu, eta, gure komunitateari ere helarazi nahi diogu mesua, ez? Agian FM bidez irrati bat galduko dugula Bilbo aldean, ez?
Bai, adibidez, Facebooken badugu ere bai, kanpainatxo bat, eta badauzkagu hor lotura batzuk, WhatsApp adibidez eskatzen diogu jenteari bidaltzeko gure WhatsApp zenbakira bideo bat, kamerari esaten Bilbo Hiriak berea, bere agotza behar du, bere lizentzia behar duelako, ez da? Mm-hmm. Eta, bertan gure webgunean bilbohiria.eusen badaude jarraibideak, badaude aukerak nolabait laguntzeko.
Mm-hmm. 6-4-4-9-9-5-5-4 arrozasareko eta zebrabideko lagunen bat animatzen bada bideotxo bat bidaltzera hortze dago zenbakia.
Horixe hemendik aprobetxatuko dugu entzulei ere dei hori luzatzeko, batu daitezen atxikimendu kanpaina honetara ere Bilbo Hiriak behar duelako orain guztioni aurre egiteko ere babes guzti hori aipatu ditugun bideoiek erabili ditzakete entzuleek beraz atxikimendua emateko eta Bilbo Hiriari bereien babes eta elkar tasuna helarazteko ere. Ez dakit Javi eta Ane beste ezer aipatzeko geratu zaigun edo honekin behintzat, egungo egoerari egin diogun errepasotxoa.
Bueno, aipatu guk printzipioz jarraituko dugula gurean eta gure kolaboratzaileei atea irekitzen, mikrofonoak irekitzen eta Bilboko kontuak egunero ekartzen. Printzipioz jarraituko dugu, baina aipatu dugun bezala, zailtasun hauekin.
Esandakoa, beraz, oztopoak oztopo, Bilbo Hiria Irratiak lanean jarraituko duela, orain arte egiten duen eta egiten jarraituko duen ekarpen hori garrantzitsua delako oso, oztopoak badira, baina ikusiko dugu ere kontu honen nola egiten duen aurrera, Bilbo Hiriak seguru lortuko duelako horri ere buelta ematea, beraz, gure aldetik, Javi eta Ane, eskerrik asko, guri ere tartetxo bat eskaintzeagatik, lizentzien kontuarekin dagoen egoeraren berri emateagatik. Beraz, esandako, eskerrik asko eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, bai.
Agur, ondo segi.